Kaixo, ongi etorri entzule guztiei. Eguerdiko ahotsa magazinea da hau eta jantzakun irratian gaude Donostiako irrati euskaldun librean FM-ko 107.2an irrati bidez edo bestela interneten sartu ezkero jantzakun.org-en beraz entzule zareten guztiei. Esan bezala, ongi etorri.
Denetan Iaungo berri ona predikatu Nora bide bako lore dun berbetan Zin, sistema kaduko hau batu Eta bai, konbentzitu gaitu zuen
Bi mila eta hamalau garren urteko urriak 28 dugu gaurko aste arte hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 90 minututan. Aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazinea, zuzenean 12 terretan hasita eguerdiko ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan entzun daitezke goizeko 8:00 bederatzi terditara eta bestela gogoratu ere gure web horrian jantzakun.org-en edozein momentutan entzun edo deskargatzeko aukera eskaintzen dugula, bertan jartzen baititugu eguerdiko ahotsa magazine guztien grabazioak eta zori bakarrik gainontzeko irratsaio guztien grabazioak ere antxe dituzu.
Eta bai,
Bueno, ba, gaurko eguerdiko hotxan magazinari dagokionez azken orduko berriekin hasiko dugu, eta ondoren Euskal Prentxari errepaso bat emango diogu. Eta ondoren gaurko protagonista nagusiekin elkarrizketa izango dugu. Dagoeneko entzuten ari gara Eskean Kristo taldearen Azote Kalduz izeneko diska aurkeztuko dugu gaurko irratsaioan. Eta esan bezala gaurkoan eskean Kristo taldearen Azotek Galduz izeneko disko hau entzun eta aztertuko dugu eta gainera esan bezala bat taldekideak izango ditugu hemen aurkezpenean galderak gure galderei erantzunak emanez. Irratsaia borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, beraz horixe izango da gaurko eguerdiko ahotsa magazinaren edukina. Gurekin harremanetan jarrene baduzu, hau da gure telefono zenbakia. 9400-2325-2323, 2225-2323. Eta bestela interneten sartu ezkero, janjakun.org web horrian gaude, eta antxe dituzu ere, gure Facebooka kontakturako emaila edo Twitterra.
Thank you.
Bueno, badena prez dugu gaurko eguerdiko atxamagazinarekin hasteko eta alerekinik eta behin beti egiten ohi dugu bezala eguraldiaren berri gaurkoan ere azken egunetan bezala beroa. 24 gradutaraino igoko dira temperaturak egoa izea jota eta zeruak garbi ditugu hemen Donostian. Inor itxasora edo bainu bat hartzera baldin badijoa jakin dezala, uraren temperatura 19 gradutan dagoela, itxasgora arratsaldeko 6:30 dela eta itxasbera orain 12 izan da. Eta eguraldia behin aipatuta, trafikoaren egoeraren berri emango dugu. Irunen matxura izan du auto batek G6-36 errepidean Donostirako norabidean, Orion matxura ere auto batek AP8an Bilborako norabidean, eta Eibarren lanean ari ziren goiz partean AP8an Irunerako norabidean. Udalak gazteen aisialdirako eta topaketetarako lokalak arautzen dituen udal ordenantza bat egin du lehenengo aldiz. Naiara San Pedro eta Ricardo Burutaran zinegotziek aurkeztu dute atzo. Tokiko gobernu batzordeak ostiralean onartu zuen hasierako proposamena eta udal batzarrean behin-behinean onartu eta gero proposamena jendaurrean jarriko dute. Espero da, otsaileko osoko bilkuran behin-betiko onartzea. Ordenantza horren bidez, gazteen biltzeko eskubidea bermatuko dute, beti ere segurtasun, osasun eta ongizate baldintza egokiak betetzen badituzte. Modu horretara gazteak modu duinean elkartu izango dira eta gazten zein bizilagunen segurtasuna bermatuko da. Ricardo Burutaran irigintzako zinegotziak adierazi duenez, ordenantza honen bidez, lokal horien egoera arautuko da, orain limbo moduko batean baitaude. Gure asmoa da gazteen aisialdirako lokalek zer ezaugarri eta baldintza bete behar dituzten zehaztea, bai irigintza eta arkitektura aldetik, eta bai suteen prebentzio, osasun, ingurumen eta erabilera aldetik. Horretarako, zehaztu duenez, jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpena aurkeztu beharko dute. Horrek aldi berean modua emango dio gazteen aisialdirako lokalen udal erregistro bat sortzeko. Gaur egun ez dakigu zehazki eta horretarako zenbat lokal dauden. Gorantz doan gizarte fenomeno bata eta beharrezkoa zen arautzea. Horri esker zentsu bat egin ahalko dugu, hartara gazteek ordenantzako baldintzak betetzen dituzten lokalak zeintzuk diren jakingo dute. Behin ordenantza onartuta, 6 hilabeteko epea izango da, jadanik erabiltzen diren lokalen egoera erregulatzeko, eta horretarako jarduera sailkatuaren aurretiazko jakinarazpena aurkeztu beharko dute. Zigorrak bai jabek eta bai erabiltzaileek jaso ahal izango dituzte kasuan kasu, ildo horretan zigor ekonomikoak borondatezko lanekin ordezkatzeko aukera aztertzen ari da. Ordenantza kontuan hartzen ditu eraikuntza, irigintza eta arkitektura baldintzak, suteen prebentziorako baldintzak, osasun eta ingurumen baldintzak, zarata eta vibrazioen transmisioari dagozkion baldintzak, bai eta erabiltzeko baldintzak ere. Horri dagokionez nabarmendu behar da, lokaletara zuzenean kaletik sartu beharko dela, atarikoaz beste ate batetik. Gutxienez 2,5 metro garai izan beharko dutela eta gutxieneko azalera erabilgarria 25 metro kuadrokoa izango dutela.
Goiz da oraindik urregorrizko erlojuetan pulsoa.
Lokalek larrialditako argiak eta evakuazio seinaleak izan behar dituzte eta bai suteetatik babesteko bitartekoak ere. Guztira 50 pertsonentzako lekua izango dute, hau da 5 metro kuadroko pertsona bat sartu ahalko da gehienez. Dena dela lehenengo 50 metro kuadroetan gehieneko okupazioa 3 metro kuadroko pertsona batekoa izango da. Bestalde, lokalek aireztapen eta argiztapen egokiak izan beharko dituzte, eta zarata maila ezingo dute izan, hots, kautxadari nebi buruzko ordenantzare zarretako mugatik korako. Naiara San Pedro Getariako, Gazteriako zinegotzia pozik agertu da ordenantza honekin, eta esan du ikuspegi guztietatik izango dela ona. Gazteek lokalak alokatzea fenomenoa aldakorra da. Hain zuzen ere, fenomeno hori sortu da gazteek beharrezkoak dituztelako gizarteratzeko eta elkartzeko espazio alternatiboak, aisialdiko jarduerak egiteko. Eskubide hori ordenantza berri honekin bermatu eta erregularizatuko da, baldintza duinak eta seguruak ahalbidetuz. Bankuko zuzendaria. San Pedrok nabarmendu du ordenantza behin betiko onartu ondoren gazteen eta udalaren arteko elkarrizketa eta komunikazioa sustatuko dela. Gazteria atalak informazio, sentsibilizazio eta orientazio kanpaina bat egingo du. Kanpaina horren barruan gida digital bat argitaratuko dugu eta hor azalduko dugu ordenantzari dagozkion kontu guztiak. Gazteek hala beharrezko informazio guztia lortuko dute lizentzia lortzeko eman beharreko pausoen inguruan, betekizun teknikoen eta lege eskakizunen inguruan eta horrez gainera askotariko aholkuak aurkituko dituzte.
Nervioso, atzaskalak agoan, zigarroa eskuan. Bankua trakua lan, presidentearen abisiduari. Herri guztiak nor garen, dakien arren, maskara jarri. Naikoa da, ur pistola bat. Bildurrez agabazeko, inguruko dena. Hartu
ondo joango da egon seguru. Bankuko zuzendaria gure alde daukagu. Zazi lapurreta diru zuritu bete furgoneta. Kaiman irletan elkartuko dara zuzendaria gu eta presidentea. Naikoa da ur pistola bat bildurrez akabatzeko inguruko dena.
Euskara ikasteko diru laguntzen behin behineko zerrendak argitaratu dituzte. Euskara ikasteko zerrenda horiek argitaratu daude interneten, adibidez, zeiotapatuko dituzue, herritarrek 10 eguneko epea dute alegazioak egiteko. 2013-2014 ikasturteari begira, udako ikastaroak, autoikaskuntza ikastaroak eta barnetegiak. Erreklamazio epea 2014ko urriaren 29tik azaroaren 8ra biak barne. Eta lekua Euskara Zerbitzua Konstituzio Plazako bigarren zenbakian, 9tik ordu bitara. Telefono zenbakia 9433487550 da. Eta behin betiko ebazpenak eta zerrendak 2014ko abenduaren 5ean agertuko dira. Txomineneako eraldaketa ekarriko duen hirigintza proiektua lehentasunezkoa da jeltzaleentzako. Hala adierazi zuten atzo prentsaurrean Eneko Goia bozeramaileak eta Iñaki Gurrutxaga zinegotziak. Ematen dioten garrantzia dela eta egitasmoa bermatu nahi dute eta horretarako aurrekontuetan aldaketak egitea proposatu dute. Izan ere udalak datozen lau urteetan 22 milioi inguruko inbertsioa egitea aurreikusi du Txomineneako hirigintza proiektuan, urte bakoitzerako aurreikuspen ekonomiko bat zehaztuz. Hala udal gobernuaren asmoen arabera, 2015ean 400.000 euro erabiliko dituzte, eta inbertsio handiena 2017ean egingo dute, 14 milioi euro. Dena dela, osteguneko udal batzarrean eztabaidatuko dute kredituaren urtez urteko banaketa, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak zuzenketak aurkeztuko ditu. Lehen fasea abian jartzeko baldintzak azaroan onartuko dituzte, eta lanak berriz datorren urteko apirilean astea aurreikusi dute. Eneko Goiaren arabera ordea, diru kontuek baldintzatuko dituzte datozen lau urteetako lanak. Horregatik diru ekarpen handienak bukaerarako ez ustea proposatu dute jeltzaleek. Hala 2015ean 3,8 milioi euroko partida bat zehaztea proposatzen dute. Horrek urrengo urtean lanak tinko astea albidetuko bailuke eta ez modu simboliko batean, esan du Goiak. Eusko Alderdi Jeltzalearen zuzenketaren arabera honakoa da proposamena. 2015garren urterako 3,8 milioi euro, 2016rako 4,3 milioi, 2017rako 10,7 milioi euro eta 2018rako 3,8 milioi euro.
Presidentea,
Beren langileak amiantoarengatik ez babesteagatik kondenatutako enpresei elegiterik ez jartzeko eskatu du gaixotasun horren biktimen elkarteak, Asbiamiek. Elegite zoro horiek familien sufrimendua larritzen dute kexu da elkartea. Kirolei dagokienez Donostia Arraun lagunakek duela hilabete bota zuen deia Facebook bidez, datorren denboraldiari begira emakumen trainerua osatu nahi zuela jakinaraziz. Orain badirudi taldea osatzea lortu duela klubak. Eta atzo, uretako lehen entrenamendu saioaren argazki bat zabaldu zuten Facebook bidez, oraingoan ere. Irudian ikus daiteken moduan, Kontxako badian barrena aritu ziren arraunean. Ur Kirolakek saiakera bat egin zuen bere garaian eta 2009ko Kontxako banderaren sailkatze estropadan uretaratu zuen trainerua. Talde hark ez zuen sailkatzea lortu eta ordutik ez da emakumeen beste trainerurik egon irian.
Joango da egon seguru bankuko zuzendaria gure alde daukagu zazi lapurreta diru zuritu bete furgoneta kaiman irletan elkartuko dara zuzendaria gu eta presidentea nahiko.
Zombi Karlistek sortzaileak dira Beñat Iturrioz eta Xavier Padin. Euskal Herrian egindako zombien film bat egin nahi zuten eta Zumalakarregi generala bera berpiztu zuten A Town of the Dead lanean. Orain Joseans Hill Even filmarekin itzuli dira. Eta gaur, aurkeztuko dute Victoria Eugenia Antzokian arratsaleko 8ak laurden gutxitan. Arkeologoak dira bi zuzendariak eta Euskal Herriko pertsonaia historikoak erabiltzen dituzte protagonista gisa. Gure nahia beti izan da Euskal Herriko pertsonaiak eta politika erabiltzea eta fikziozko pertsonaiak izango balira bezala azaltzea. Tomas Zumalakarregi bera berpiztu zuten A Town of the Dead film laburrean. Horren bigarren zatia da Joseans Hill Even. PNV, Partido Nacionalista Vampiro, alderdiko hildakoak gehitu zaizkio formulari. Eta Padinek azaldu duen moduan, zombiak eta vampiroak ez dira ondo eramaten. General Karlista eta bere zombi txapelgorriak Patxi Lopezen aurka altxatzen ziren bitartean. Partido Nacional Vampiriko alderdiko buruzagiek beren hegemonia arriskuan ikusiko dute eta erabaki serio bat hartuko dute. Agirre lehendakaria berpiztea. Horrela sortuko da Karlisten eta jeltzale vampiroen arteko borroka odoltsua. Duela hiru urte bururatu zitzaien trilogia hau egiteko ideia. Ataunen indusketa batean zeudela zombien film bat egitea pentsatu zuten. Momentu horretan, beldurrezko astean Dead Snow zombi nazien inguruko filma aurkeztu zuten. Eta guk erabaki genuen, zombi Karlistena egingo genuela, trilogia egiteko asmoa dute, Ezker Abertzaleko militanteek Antxo Jakituna berpiztuko dituzte hirugarren zatian. Argi utzi dute ez dutela inolako mezu politikorik helarazi nahi, umorearen bidez beste modu batean kontatu ezin diren gauzak kontatu nahi dituztela adierazi dute. Gure herriko historiako pertsonaiak eta kulturako osagaiak erabili nahi ditugu. Jende askok ez daki zein izan zen Jose Antonio Agirre, ez da Zumalakarregi ere. Ameriketako estatu batuetan, 60ko hamarkadan beltzek Blaxploitation generoa sortu zuten. Beltzek beltzentzat egindako filmak ziren. Ba guk ere halako zerbait egin dugu gaur eskainiko den film honekin. Donostiako jazaldiak 50. aldia izango du 2015ean. Jaialdia uztailaren 22-26 egingo da eta azkeneko urtetan bezala euskal taldeek bertan jotzeko bideak zabaldu dituzte antolatzaileek. 10 kontzertu autoprozesu baten bidez sailkatutako beste horrenbeste taldeek eskainiko dute. 2014ean disko ateratako beste 5 taldeek ere joko dute jaialdian.
Naikoa da
Aino Arte eta Sopranoa Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin ariko da gaur hemen Donostian Kursaleko Auditoriumean Puccini, Mascagni, Giordano eta Txilearen aria romantiko eta beristen errepertorioa eskainiko dute. Zuzendari lanean Emmanuel Joel Ornak Maisu Frantziarrak jardungo du. Besteak beste Lausanako Ganbera Orkestra eta Bretaniako Orkestra zuzendu ditu.
Hartu, ondo joango da egon seguru.
Solasaldi soziolinguistikoak izen burupean euskararen erabileraren inguruan hausnartzeko saioak egiten dituzte Donostiako San Telmo Museoan, Bagera Euskaltzale taldeek antolatuta. Jose Manuel Odrizolak gidatzen eta dinamizatzen ditu. Soziolinguistikari buruzko oinarrizko ezagutza ematea dute helburu. Euskarari buruzko kezka duen guztientzat daude zabalik saioak. Eta osnarketa truke gisa daude antolatuta. Gaur 7etan San Telmo Museoan.
da oraindik urre borrizko erlojuetan pulsoan nervioso atzaskalakagoan zigarroa eskuan banku atrakua lan zidentearen abisiluari herri guztiak norgaren dakien arren maskara jarri nahikoa da Zagabazeko inguruko denak Kontu hartu ondo joango da egon seguru bankuko zuzendaria gure alde daukagu zazi lapurreta diru zuritu bete furgoneta kaiman irletan elkartuko gara zuzendaria gu eta presidentea nahikoa da Zagabatzeko inguruko denak Bum, 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 bum Mafia, mafia, naiz bandolero Eta arro nago Herriaren zerbitzari Beti herriaren onerako Mafia, mafia, naiz bandolero Eta arro nago Herriaren zerbitzari
Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean, aktualitatea jorratzen ordu batak eta hogeita bat minutu ditugun honetan. V on zientzia bideoek eta jarri dute abian Elhuyarrek eta DeepSec. Elhuyarrek eta Donostia International Physics Centerrek antolatuta zientziaren eta teknologiaren divulgaziorako bidean bosgarren on zientzia lehiaketa martxan da. Lehiaketa hau Teknopolis telebista saioaren barruan antolatu dute eta bideorik onenak telebista saio horretan ikusteko aukera izango da. Hiru kategoria eta hiru sari daude, divulgaziozko bideo onenaren saria 3.000 euro, euskarazko bideo onenaren saria 2.000 euro eta gazte saria 18 urteko urtetik berakoentzat 1.000 euro. Edonork arte dezake parte lehiaketa honetan eta bideoen gaia librea da. Norberaren edo besteren ikerketak eztabaidak zientziaren mugarriak, oinarrizko kontzeptuak, pertsonaia historikoak, etorkizuneko edo iraganeko zientzia bitxikeriak eta bar. Bideoek gehienez 5 minutu iraun beharko dute. Eta euskaraz, gaztelaniaz edo ingelesez aurkeztu ahal izango dira. Helburua publiko mota guztiek ulertzeko moduko aurkezpen erakargarria egitea da. Epaimaia zientziaren, teknologiaren, komunikazioaren eta zinemaren munduko 5 lagunek osatuko dute.
Big
Datorren azararen 8an San Martin eguna ospatuko dute Easo plazan. Odolkia, mondejua, sagardoa eta txorizoa salduko dute 12tik aurrera. Aur jolasak eta bote txapelketa ere prestatuko dute. Zozketa bat egingo dute eta txartelak jada salgai daude euro batean. Kaskazuri jatetxean 4 bazkari edo afari zozketatuko dituzte. Bildutako dirua auzoko kaldereroen konpartsarako izango da. Ondoren Babarrun jana egingo dute Donosti Berri elkartean, bazkarirako txartelak esnaola tabernan eros daitezke 12 eurotan. Aimat, aste ez bertan lanean eritu ondoren, aste honetan altza pasealekuko autobus geltokia konpontzen bukatuko dute brigadetako kideek. Horrez gain, zigilatze lanak egiten jarraituko dute auzoko hainbat puntutan. Altza pasalekuan, Herrera pasalekuan, Kasares pasalekuan, adibidez. Baita ere, San Martin kaleko 51. zenbakian dagoen zuloa konponduko dute, Anoeta pasalekuan konponketak egiten ariko dira, Zarategik pasalekoko 100. zenbakian eta Baratzategi kalearen alboan egongo dira, txara bat eta txara bi eraikinen ondoan, gaigabezia duten pertsonentzat espaloiak beheratzen eta arekak konpontzen. Isturin eta Jauregi kaleetan pasaguneak egokitzen ariko dira, eta azkenik Hiriko kaleetan konponketak egiten ariko dira, Loiola zeharbidean, Teresa de Calcuta plazan, Zurriolan eta bar. Osmin YouTube arru izango dugu gaurkoan entzuten ari garen Eskean Kristo taldearen Azote Kalduz diskaren aurkezpena eta aurkezpen horretarako hementsi izango ditugu taldekideak, baina oraindik ere Euskal Prentsaren errepasoan sartuta gaude eta goazen ikastaro bat aurkeztera. Dantza eta mugimendu kontzientzea, dantza, musika, erritmoa, gorputza, mugimendua, ingurua, natura, espazioa, jolasa, espresioa eta bar, hartaun soro aterpean emango du, Sofi Dubsek, azaroak 8 eta 9an, larun batetan 10:00 ordu bitara, eta 4:00 zazpiretara, eta igandetan 10:00 iruretara. Prezioa 100 eurotan dago, eta bertan mantenu osoa sartzen da. Informazio gehiago, hartaunsoroabildua@gmail.com, edo 9:00 4:00 1:00 5:00 telefonoan, baita ere 688-6500-0502 telefonoan.
Ha ha ha!
Eta espazio reflexei dagokion kontu gehiago, egunotan, aipatu izan ditugu, baina gehiagotan egia kalean dagoen lokal horren egitarauaren berri, izan dugu.
Guztiak balio du Asintangoa Parisen Estilapiko sakoneraino zurekin biziko
Kulinari link, kulinari nangus
Egeiago
Bigarren zikloa martxan dute Reflex espazioan Iñaki Azpitarte gomidatu dute horretarako Eta aurkezpen bideo bat eta performance gastronomiko bat musikarekin ere egingo dute Iñaki Azpitartek berak egingo du eta laguntza gisa sirimiri gastroleku eta konfradia baska de gastronomia de San Sebastianeko kideak izango ditu. Azaroak zazpian, bideoproiektzioa Tocino de Cielo, Nanda Fernandezen pelikula. Edo beak nakoa, sukaldaria Iñaki Azpitarte da eta amabitan izango da sirimiri gastrolekuan, kalene nagusiko 18. zenbakian. Farei mugalaria bigarrenik Iñaki Azpitartek egingo du. Mugalarien kontrabandoko produktuekin egindako afaria izango da. Kofradia Baska de Gastronomia elkartean izango da, Subida al Castillo kaleko bigarren zenbakian. Eta bestalde, 55 pertsonentzako janlekua egongo da, 30 eurotan salduko dira afariak. Iñaki Azpitarte beraz, parte hartuko du, eta Reflex espazio honek antolatzen du, kulinari nangus zikloan. Azararen 25 emakumeen ganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna da. Hernanin, egun horren garrantzia eta esangura urte osoan presente izateko, mural bat margotuko dute herriko espazio esanguratsu batean. Mural margoketa herritarra izango da, azararen 22 margotuko da goizez, goiz osoan zehar bertara hurbiltzen diren guztion artean. Baina ez hori bakarrik, muralaren diseinua ere herritarren artean zabaldu nahi da, gaiaren inguruan zer esateko duenari aukera emanez. Horretarako muralaren irudi eta leloa aurkeratzeko lehiaketa bat antolatu da. Oinarri hauekin. Edonor aurkeztu daiteke lehiaketara adin guztietako pertsonak emakume zein gizonak. Gaia aipatu eta da lehenago, azaroak 25 emakumeen ganako indarkerien aurkako nazioarteko eguna. Emakumeengan jarri behar duela arreta uste da. Eta indarra ere, erasoi aurre egiteko emakumek duten gaitasuna aldarrikatzea izanik helburua. Marrazki edota irudia eskuz edo ordenagailuz egindakoa izan daiteke, baina euskarri digitalean aurkeztu beharko da. Irudi edo marrazki bat izan daiteke eta batera lelo bat izan dezake ala ez. Ezezkoaren kasuan irudia egin duen pertsonaren eta birgumene feministako kideen artean hautatuko da ondoren lelo edo esaldi egokiena. Azarren 16 arte da epea. Hernaniko txoko feminista. abildua@gmail.com elbide elektronikora bidali behar dira lanak. Eta irabazlearen zat, sari sorpresa izango da. Ideia bozeto eta irudi guztiak ongi etorriak izango dira.
Azintangoa Parisen, estilapiko sakoneraino zurekin biziko nintzake. 10.000 urte gehiago Jainko zabat Kalamidade baten gana Damutzen naiz Lehenago ezagutu ez izana Zenik bainik
Urriak 30 Eta azaroak bi, abez batzen astea izango da tarte hori. Azken urteetan bezala Donostia Kulturak Tolosako ekinbide etxearen laguntzarekin abez batzen astearen edizio berri bat antolatu du. Oraingo honetan eta Tolosako abez batzen lehiaketa ospatzen den bitartean, bost emanaldi eskainiko dira 2014ko urriaren 30tik azaroaren 3ra hemen Donostian sarrera doakoa izango da. Atzotik, azararen amairura bitarte, eta Euskal Herriko Unibertsitatearen erizaintzako eskolaren laguntzarekin berriro antolatu da, sexu eta udalketa osasun ikastaroa, bigarren aldiz, jarraian Euskal Herriko Unibertsitatearen Ibaetako kampusean egingo dena. Ikastaro honek bere lekua egin du unibertsitateko heziketa eskaintzan eta bi helburu nagusi ditu bata ikaslei sexu eta ugalketa eskubideak kritikoki ulertzeko beharrezkoak diren analisi tresnak eskaintzea eta bestea aztertzea zein faktorek eragiten duten munduko emakume gehienek eskubide horiek gabe bizi behar izateko. Leku aldatzarekin Gipuzkoar elkarteak jende gehiagori eskaini nahi zion heziketa aukera hau eta asmoa bete du bai aurreko bai oraingo ikastaroetan. Eskainitako 45 lekuak bete egin baitira eta itxaron zerrenda ere osatu behar izan baita. Ikastaroan lantzen diren gaiekiko jakinminaren adierazgarri da. Medicus Mundi Gipuzkoako lehendakari orde Immaculada Bilak emango dio hasiera ikastaroari eta ikaslei oinarrizko osagaiak emango dizkie sexu eta ugalketa eskubideen kontzeptua eta garrantzia ulertzeko. Gainontzeko jardunaldiak hiru modulutan banatuko dira. Lehenak hiru saioetan aztertuko ditu egoko errealitatean hitzak sexu eta ugalketa osasunari buruz. Bigarrenak hiru saioetan ere parte hartzaileak sexualitatearen mundura hurbilduko ditu eta hirugarrenak 5 saioetan bizigaren mundu sistema eztabaidatuko du ipar ego errealitate ezberdinen azterketaren bidez. Nola diren maskulinitatearen eredu tradizionala sexu esplotaziorako pertsonen salerasko eta sexismoa eta indarkeria matxista gazteengan edo emakumeengan esplotazioa eungintzan. Modulu honetan bideoforum bat antolatu da eta Jo Decido, el tren de la libertad dokumentala emango da haurdunaldiaren borondatezko eteteaz eta emakumeen erabakitzeko eskubideaz.
Agertu daitekelakoan izana bihar zer datorren ez dakigu. Bihotzera giltzan zabalik iztea posibela.
Bueno, ba, gaurko irratsaioko protagonista nagusiak ja gurekin dauzkagu irratsaio osoan zehar eskean Kristo taldearen Azote Kalduz izeneko diska entzun dugu eta disko berri honetaz hitz egiteko ba taldekideak esan bezala dauzkagu ja dagoeneko gure estudiotan eserita eta aurkeztuko dizkizuegu alde batetikan Peio, kaixo.
Iepa.
Bestaldetikan Ales.
Oh, bai.
Eta bestaldetikan beste Peio.
Opa, unon.
Bueno, hiru taldekide etorri zeate, zenbatzeate guztira taldean?
Guztire bost.
Bost. Bueno, eta eskean Kristo, ez dakit talde berri gisa, aurkeztu behar dugu, zuen hasierak aurretikan, talde honetan bila aurretikan, nolakoak izan dira?
Bai, ba, a ber, lehen da bizi esan eskean Kristo 2011an sorturiko taldea dala, baina guk aurretik beste talde batzuetan jotzen genuen, eta ba gauzak gora eta gauzak bera egun batetik bestera erabaki ginun alkarregaz batutea eta talde hau egitea gehien bat gure gustu musikalak oso antzeko zirelako hau da rock and rolla gustetan jakun bostori eta elburu erregaz ba eskean Kristo sortu ginun eta hiru urte berandu ba hemen gauz.
Bueno, aurretikan esan duzu beste talde batzuk izan zenituztela, baita ere estilo rockerokoak denak.
Bai.
Punk rock.
Punk rock.
Bai.
Bai.
Bai, bueno, gube horrek así que eran igual punkia guasala, ez dakit errazagoa dela kojotzeko, baina gero hori. Urteak pasatzen doazen einean, ba igual zure musika be apur bat elaboratuago edo egiten dozu eta rock and rollean gelditu gara eta posika bizor.
Bueno, 2011an edo sortu elkartu zineten eta ja 3 urte hauetan ze ibilbide izan du taldeak orain arte.
Ba, orain arte hori, disko bi deko guz grabatuta, hau da, maketa bat, lehen da biziko maketea pasaden urtean, orain bai, urte bete eta erdi edo atara ginuen, sei kanterekin, eta hori orain dela aztebi presentau izin dugu Bilboko kafean txokien, hau Azote Kalduz disko barria. Eta hori, ba, hiru urte hauetan gure ibilbidea diskografikamente hori izin de, eta ero bain bate txapelketatan eta edo lehiaketatan aurkezu gara eta ba, suerte izin dugu batzutan.
Ondo juntza izue beraz, hortikan. Lehenengo maketa, zuek grabatu zenuten, zuek egin zenuten lan guzti hori, normalean ala izaten da, ez? Taldeek lehenengo maketatxoa egiterakoan, bere kabuzen behar dute. Gero ja disko egiterakoan, ibide berdina jarraitu dezute, edo ja norbaiten esku utzi dezute dena.
Maketa grabatu genuen guk geuk, bai, taldeko lokalean ganera, ensaio lokalean. Taldeko bate zen, hasi zen horre ordenagailuarekin da jolasten eta hasi eran proba egiteko, grabatu genuen, bai ikusi genuen ondo sonatzen zuela, nahiko ondo eta argitaratzea erabaki genuen. Eta ba, nahiko polito geratu zen eta bere frutuak eman ditu maketak. Eta orain honetan bai sartu gara benetako estudio baten, estudio profesional baten, Garate estudioetan egin dugu Martxel Arkarazorekin. Eta guretzat hori esperientzia berria izan da. Eta ez dakit uste dut airoso irten garela grabaziotik eta oso gustura egon gara eta gu gustura gaude.
Zenbat egun eman dituzue lanean?
Hiru aste
apirilean eta gero apurbete aprobet astoratute ibili izan gara ba, konzertuekaz, ensaioekaz, eta arduen grabazioa ondoren aprobet nahi genuen ez ondo ikusi zelan lotu zan grabazioa, utzi genuen barriro azte, beste aste bat hartzeko epeat, eta agostuan, abustuan, joan gintze zan barriro garatera, ba, azken ukutuak emoten, eta diskoa finikitauta.
Osa, dena segidan egin beharren, hor eukitzen duten deskantxotxo bat.
Hori, bai, gaza, bai, errefreskatzeko eta...
Bai, entxuteko geuk ikusteko ia ze, ba, igual nasketak edo masterinean zerro hobetu zitekeen, claro. Eta utzi genuen horta, udaberrian grabetu genuen, utzi genuen horta arte bat, eta gero abuztuan bueltatu ginen beste lau egun edo, ba, ja...
Perspektibak aldatzen da, ez? Bai, utzita bai, temporatxo hori.
Asko, asko.
Ganera, momentuen pentsu ginen egokiena zela, gehien bat oso ba, diskoa preparatzen denpora eskaza ez beha, oso denpora murritxauki nizien ginen kanta prestatzeko, kantak egiteko, eta apurbete etorri nintzen atropei haute, esaten dena ez. Orduen, ba, estudian egon gintzelarik, erabaki ginen hori berando bueltetea, apurbete ideiak freskaute aukinde gero, ba, gauzak aldatuteko eta ba, diskoa gure ginen moduen atarateko.
Eta hasieran estudian sartu horretikan, zuek zenuten ideia gutxi gora bera gauzatu da, azkenean hori da lortu dezute, hasi horretikan espero zenutena?
Keba, oza, gu sartu ginen estudiara, oza, jakin bari zelan izango zen estudia, ze, zelan lehenko aldia. Eta, bueno, egin gendun ba, beharra lehen, baina hori maitxa, ez gendun jakin zelan izango zen, baina gusture.
Ba, jakin gendun joan ginen garatera, martxelez genuen aurrezdik ezagutzen, baina bakenekin zelango lanak eta egin dituen, nahiko rockeroak, ba, bueno. Bure estilokoak. Eta bai bilatzen genuen, ba, hori berak grabatu eta ekoiztu dituen diskoetan dagoen soinu hori edo antzekoa inori kopiatu gabe, ba, baina soinu hori bilatzea, ez? Eta horregatik joan ginen beraren gana. Eta rock and roll soinu hori, hombre, zehatz mehatz ez dugu jakin nondik edo zelango benetako soinua izango zuen, baina bagenekin, ba, martxelekin egitea, garaten egitea, eta berak egin dituen lanak ikusita, nolako itxura edo hartuko zuen apur bat ba espero genuen, ez? Eta uste dute sorpresak egon dira baita, baina ba, rockeroa dela diskoa, ez dakit berak inoren eroni, muturbeltz, kilauea, horre zestirekin ere egin du lan, eta hori zen gure guk jarraitu genuen bidea, ba hortik hori zen, gutxi gora bera.
Bueno, eta maketatikan diskora, komposizio aldetikan eta bar aldaketa asko egonda, beste egiteko moduren badago, hildo berdina edo zer?
Komposizio aldetik, ez hau da, komposizioa guk kantak egiteko bastante, nik uste talde gehienak metodo hau jarraitzen daurela, ez hau da, bakoitzak ideia base bat ere amaten dau, ensaiura, ideia hori ba, garatuten doa, egiten da, kantaren base egiten da, eta ondoren letra bat jartzen zaio. Batzutan ez da holan izin, ez? Batzutan kanta oso andonok ekarri dau etxetik eta horrela jarri da. Gero ensaioetan kanta bukatu ondoren moldaketak egin dira, ba, hau eziata gustatzen, bestea bai, hau aldatuko txegu. Baina hori, komposizio aldetik ez. Dekon, igual, desberdintasune da maketatik disko barrire rock and roll estilo, hau da. Disko biak oso rock and rolleroa dire, gure ustez. Eta baina maketan denbora gehiago emon genuen kantak prestatzen, eskinun inolako presarik izan. Hau da, esan proba bat, kantak egindak genituen, eta ba, guk nahi genuen rock and roll estiloaren, estilo zehatzaren barruen oso ondo, hau da,
estilo hori hildo bat, hildo zehatzago bat, edo kantak euren artean antzekoa bat dira. Maketa honetan dagoena da, rock and rollaren barruan, beti rock and rolla izanik, baina variedade handiagoa dago. Badaude talde, igual kanta jarrokeroak, beste batzuk igual rock and roll klasikoaren ildotik jarraitzen dute, beste batzuk igual, ez dakit, popa ez, baina ez dakit, badago baladak ere badaude. Anitzagoa. Ikusiko dugu lehenengo diska da. Ja ez da bost kanta egitea, izan dira hamar kanta egitea, normala da hamar kanta horiek desberdinak izatea euren artean. Lehenengo diskoa da, ikusiko dugu hemetik aurrera, ba igual norantza jotzen dugun, ez? Edo jarrokeraren bidean, klasikoagoa, joango gara ikusten. Baina hori, ez dugu, ipini mugarik ez dugu jarri inondik inora.
Oso ondo. Eta hemen ikusten dut ere, bueno, ez dakit, bost taldekideek parte hartu dezute grabazioan, laguntza musikalik izan dezuen, baina ez erogo badago diska honetan, Latigo abestian Niko Etxarten laguntza aipagarria dena, ezta?
Bai, bai.
Bai, nahi genuen kolaborazio bat eta Nikoren kontua suertatu zitzaigun, ez genuen espero, ez? Ikusten genuen tipo bat, bastante inaccesiblea da hori. Gara ni, ba, jo, artista bat eta referente absoluto bat, ez? Eta hori distantzia be, ba, gu bizkaitarrak izanik, bera zuberoakoa. Baina lagun batzuen bidez eta irten zen kontua, aukera hori, da joan ginen bere txera, zaigu egotu genuen tipoa, da ez dakit oso ondo oso kimika ona edo oso roi ona sortu zen. Egon ginen bere txean, afaltzen, jotzen, bersioak, gure kantak, bereak, danetik, eta esan zigun tipuak. Hauxe rock and rolla, neuke iten duten rock and rollaren badauka antza, eta eskertzen dut zuelango 20 urteko mutil batzuk ona neugana, nogana eta neugana etortea kolaborazio bat eiteko. Da tipuak, zauzkun, ba, ingo dauela kolaborazioa eta gu ba posarren, ez?
Eta ondo, grabazioa eta guzti hori, arazorik gabe, beak alako bai. Pautarik edo zeu erakutsi dizu.
Toma bi egin zituen eta grabatu zuen tita. Pasatu genuen denpora gehiagoan afarian jotzen eta barriketan eta juergan, estudioan baino, baina bueno, Niko badago, ba hori, juerga asegurada, esaten da.
Berarekin kontaktuen jartzea, askoz be komplikatuago izan zen, hau da grabatzea.
Bai,
grabatzea egun baten jo gintzen altzaire, han jo gion para bider kanta, ikasi zauen, gordein zauen audio bate, eroan eutze egun audio bat ikisteko etxean, gero bera etorri zen handik para bat hilera garatera, eta arrazti beten 10 minutan dana finik eta utetxe zauen.
Bai, bueno, ondo. Eta agian zuzeneko batetarako edo animatuko dezute?
Por supuesto, animatu bai.
Eta bai. Uste zua beha animatuko dala ere?
A ber, ikusiko gu.
Badak azute zeo zer lotuta, edo?
Ez lotuta ez. Zirikatu egin behar zailo apur bat, a ber. Bueno. Ikusiko dugu.
Bueno, aizeateia kontzertuak eskintzen diska atera denetik am?
Bai, aurkeztu nuen diska...
Horrein dela azte bi.
Bai,
bederatxean.
Bilboko kafe antxokian aurkeztu ginun disko. Eguena zen, osteguna. Eta, bueno, osea, presentazio egunen oso ondo, pio jente etorri zen disko rube zuenera. Kontzertua be oso gustore emon ginen, eta disko pio esaldu ginen. Gero, azte buru honetan, be kongara
Lemoan,
gaztetxaren 15. Urte urrena ospakizun egunean, Willis Drummond, Doktor Deseo eta Izerdi Gorriagaz batera, eta hemendik aurrera ba ointxe bertan data bi bakarrik dekuz. Azaroaren 21, 22, bai. Anuetako gaztetxean, ondio ez dakigun fijo, ez da nasa kortetan. Eta gero, enkoregaz, ez da?
Bai.
Azaroan. Eta abenduaren 5 Durangoko hautsenean azokan.
Azoka dela eta.
Bai, joko dugu, eta bueno, espero dugu hemendik aurrera gure helburua diskonpromiso natzea da, eta ba, hortan jarriko gara ba, datak bilatzen, eta plazak betetzen alegin du egin zara,
beha, ba,
ezagutzen, behintzat, plazak ezagutzen.
Eta pixka bat zabaltzen ere, ba, Bizkaian igual izan dezute, bizkaitarrak izanik, ba, beti horrexago da, zuentzako egian egotea, baina, bueno, ba, Nafarroara edo...
Bai, hori ba, daukagu pendiente, bai, Gipuzkoara ezkarazko etorri, Nafarroara bez, eta ber, irtetzen badira gauzak.
Bueno, oaingo zanoetan, azaroaren 20, 21 esan dezu, ingurotan.
Azte buru horretako larun bata da.
Ba, ontsi esango izut, azaroak, 22.
22.
Azaroak 22 larunbata. Ba, anoetan hemen gure entzuleek berkertukoen daukaten kontzertu hori dute, bestela ba diska erosi dezatela eta gozatu dezatela. 10 abesti, bat bonus track bezala edo zer dela ta aldaketa hori edo diferentzia hori?
Bai, kanta hori hau da, ontxe bertan esan dutxu bebai. Asteburuetan jo izin dugu Lemoako amosgarren gazteur, Lemoako gaztetxeko amosgarren urte urreneko egunean, ez?
Bai.
Hau da, gaztetxea arratien oso gaztetxe ezagune da, eta Bizkaia mailan be.
Bai, importantea.
Importantea, oso gestiño nahiroan dau. Eta, ba, proposatu euskuen, amosgarren urte horreneko kanta egitea. Hau da, ba, Jakin Eurien gut disko berria tarako genuela, eta hori, eta ba, orain, igual, gu arratian bastante modan gauzela edo esalei, bai, ez? Igeze irabazi genuen banden leia, BBK Leifen jo genuen Bartzelonan ere. Orden ba, arratian
bai, baina, bueno, hori bai, baina baita badukagu konexio bat gaztetxe bai. Horretan askotan jo dugu lagunatira, eta proposatu ziguten egitea da, noski.
Oso lagunatire, bebei. Bai.
Egin du kantua. Eta dago bonus track moduan, ezken nuelako Jakin sartu edo ez, diskoan, ezkena sartu dugu, porque gustatu zaigu asko nola gelitu den. Eta gero aparte ez dagoela, dago garaten grabatuta Martxelekin baita, baina ez dago grabatuta beste kanta guztiak udaberrian grabatu genituen. Badute soinu edo, bueno, bate, osea,
takada batean sartu bai, ziren, lehenengo bederatzia.
Eta gero hori, joan ginen hori espreski grabatzera,
pero vuelta.
Abustuan, hori grabatu genuen eta ez genuen Jakin sartu edo ez, eta azkenean sartu dugu, porque gustatzen zaigu, eta jarri beharren bajarraian, bai eman diogu bat bonus track Amerikan toke hori.
Earki. Bueno, guztira beraz, 10 abesti gelditu zaizkizue, bariatua, diska, esan dezuen bezala, rock and rollaren barruan, baina, bueno, bere piko desberdinekin. Eta ikusten dut ere, liburuxka bat badagola, ba, hitzekin, eta marrazkiak, hau zeinen esku gelditu da?
O, nire anaia.
Peio ere deitzen da.
Ez, nire anaia Jon Artetxe deko izena. Ta bera arte derrak ikizi dituz. Ta diseinadore grafikoa da. Ta, bueno, ondo ematen zaio. Oso artelan ederra indosku, kasu honetan. Aurrekoan maketan ere beragan itxigilun diseinu lan horrik. Eta ba oso gusture ibili gara beragaz, ganera ba anaia izin debe, ba merke urtetan
claro, bai.
Zaigu. Eta bueno, ez ba bueno, ondo,
artista bat.
Ondo, bueno, eskean Kristo taldea ari gara aurkezten, Azote Kalduz izeneko diska, ez dakit zeu gehiago daukagun gehitzeko, edo zeu zaztu zaigun. Botara sai.
Azote Kalduz!
Jendia onbidatuko dugu, esan bezala anuetako kontzertu hortara, eta etortzen diren beste guztietara, eta aurkezpen zabala ere izango da, ba, esan dezuen bezala, Durangoko Azokan, ezta?
Bai, eta ber, kontzertuak ematen azten bagara, bidean jartzen garen, eta ba, hori?
Hori, bueno, aipatu aldugu kontzertuak data barriek haukin ala, gure bankanpean, Facebook edo rialdan, ohartarazi egingo diogula gure jarraitzale edo gure entzulei.
Beraz, interneten erre estopatuko zaituzte.
Bai.
Ondo, ba, Peio, Ales eta Peio, mila esker hemen izateagatikan, eta kanta bat aukeratu beharko dezue iruren artean gure entzulei eskaintzeko agur gisa. Asik, nahez zutena, 10 dazkazu aukeran, zein jarriko dugu.
Iba.
Venga, Madarikazioa.
Madarikazioa, bigarren
amizadea. Deko gulea YouTubeen gure bioklipa.
Niko naez. Venga, bat.
Bueno, biak jarriko ditugu, eta lehenengo Madarikazioa.
Gaur bat eta bi erbeste bat.
Baile, earki. Baina gaur biak ere bai. Eta
bale, ondo, ederto hor duen.
Bueno, ba, esan dakoa, mila esker hemen izan zeatelako, eta sorte hon diska honekin.
Zuri, eskerrik asko.
Ondo segi.
Gero arte, bai.
Gauan izo
Earki ba, hortxe izan ditugu, eta denbora azkampo ja, eskean Kristo taldekoak Azote Kalduz izeneko diska aurkeztu dugu, eta ja, buk, esamezala denbora azkampo gaudenez, gaurko eguerdiko ahotsa magazina ere, agurtuko dugu, lehen aipatzen genuen Latigo Niko Etxartekin kantatutako abestia, atzekaldean entzuten dugun bitartean, agurra beraz. Ama bitaritan hasi dugu eguerdiko ahotsa magazinea, puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz, Euskal Prentxari errepasoa emanez, eskean Kristoren Azote Kalduz diska aurkeztu dugu taldekideak elkarrizketatu ditugularik eta ez dugu denborarik gehiagorako.
Damuten ariz, lehenago ezagutu ez izana, zenik bainik, maite zaitut, gauko Ana belo belo i utu da Esinigali esinaste esinsentia
Eguerdiko hau txamagazinea, aktualitatea jorratzen aste arte, aste azken eta ostegunero amabiterritiatik ordu bitara, gaurkoz beraz nahiko dugu, eta bihar aste azkena hemen izango gaituzu berriro ere, eguerdiko hau txamagazine berri bat egiteko asmoarekin ordura arte, mila esker entzule izan dako guzti guztiei, ondo segi, agur!